ze свабоды. Упершыню ў гісторыі кіраўнік Беларусі сустрэўся з папам рымскім Бенедыктам XVI. Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Паўгода таму сустрэча Лукашэнкі з рымскім папай разглядалася б амаль як сенсацыя. Але, здаецца, цяпер з'явіўся новы палітычны кантэкст, дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам ідзе шпаркімі тэмпамі. І на гэтым фоне такая сустрэча выглядае не так сенсацыйна. Навошта яна спатрэбілася абодвум бакам? Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць з аднаго боку кіраўнік Беларусі, з іншага боку Ватыкан? Спадар Булгакаў.
Насуперак заявам некаторых православных дзеячоў, тэрыторыя цяперашняй Рэспублікі Беларусь ніколі не была кананічнай тэрыторыяй Расійскай Праваслаўнай Царквы. Тут пазіцыі каталіцызму сягаюць у такую ж самую пракаветную сівую мінушчыну, як і пазіцыя праваслаўя. Таму, безумоўна, апостальская сталіца мае глыбокія і фундаментальныя інтарэсы у падтрыманні ў нейкім фармаце стасункаў з палітычным кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Каталіцкая царква з'яўляецца другой хрысціянскай дамінацыі на тэрыторыі нашай краіны. Гэта тлумачыць стаўленне рымскай курыі да гэтага візіту. Што датычыць Лукашэнкі, то тут таксама сплеліся в адно некалькі фактараў. Па-першае, гэта свайго рода кампенсацыя, сімвалічнасць з прарыву на захад пасля 14-гадовай перерывы з прыцэлам на тое, што Лукашэнка будзе адсутнічаць на устаноўчым форуме ўсходняга партнерства ў Празе. Лукашэнка, безумоўна, выкарыстоўвае гэтую падзею як спробу дасягнуць максімальных імідж живых бонусов, бо безумоўна гэта падзея вайшла ў фокус сусветнай медыясупольнасці, хоць, канешне, она не стала падзеяй нумар адзін, але пра яе пісалі і ў Польшы, і ў Германіі, і ў Італіі, і ў Расіі. Гэта першы візіт беларускага кіраўніка на захад за апошнія 14 гадоў.
Хацеў бы адзначыць, што адсутнасць Лукашэнкі на устаноўчым саміце праграмы ўсходняе партнерства ў Празе яшчэ не факт. Спадар Севярынец, а як вам бачыцца, якія мэты і задачы ставілі з аднаго боку Лукашэнка, з другога боку рымскі папа падчас гэтай сустрэчы?
Адносна рымскага папы, я думаю, тут сітуацыя простая. Ватыкан і палітыка каталіцкага касцёла нязменныя стагоддзі. Там, дзе ёсць каталікі, там, дзе ёсць перспектыва для развіцця каталіцкага касцёлу, там касцёл будзе весці размовы на вышэйшым палітычным узроўні, незалежна ад таго, якая там сістэма кіравання. Таму рымскія папы сустракаліся ў свой час з дыктатарамі, і з камуністычнымі кіраўнікамі. І гэта сустрэча з Лукашэнкам, яна не ёсць выняткам. Таму, хутчэй за ўсё, ў першую чаргу размова будзе ісці пра стан перспектывы каталіцкага касцёлу ў Беларусі. Магчыма, што галоўныя рэчы абмяркоўваліся якраз на сустрэчы з дзяржсекратаром Ватыкану Тарчэзі Альбертоне, і магчыма, галоўная размова ішла пра пабудову новых касцёлаў, пра магчымасці больш актыўнай грамадскай працы з боку касцёлу. От якраз той самы канкардат, які не называюць словам канкардат, які хутчэй за ўсё будзе ўсё-такі падпісаны. Апроч таго, у Ватыкана традыцыйна моцны геапалітычны складнік, супрацьстаянне ўсходу і захаду у самым сэрцы Еўропы, яно заўсёды насіла такі палітычна-рэлігійны характар. У Беларусі гэта праяўлялася ці найвастрэй, таму мне здаецца, яшчэ адна задача Ватыкану гэта пастаяннае прасоўванне на ўсход, ахопліванне ўсё новых тэрыторыяў. Што тычыць Лукашэнкі, ягоная стаўка тут была вышэй. Гаворка ішла не толькі пра палітычную легітымізацыю, сапраўды першы візіт за апошнія практычна паўтара дзясяткі гадоў, гаворка ішла пра маральную легітымізацыю Лукашэнкі і нават ягонага рэжыму. І ў гэтым сэнсе Ватыкану і папу рымскаму будзе цяжка, бо яны гэтай сустрэчы беруць пэўную адказнасць і за Лукашэнку, і за тое, што адбываецца ў Беларусі. Перадусім у маральным пляне, таму што маральная легітымізацыя Лукашэнкі ягонага рэжыму гэта вельмі і вельмі спрэчная рэч. Прыезд Лукашэнкі з сваім малодшым сынам гэта пэўны выклік тым каштоўнасцям, якія адстойвае касцёл.
Сапраўды, сын пазашлюбны, у гэтым галоўная праблема. Вось мы пачалі ўжо казаць пра грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы. Можа, адзіным практычным наступствам візіту будзе магчымае падпісанне дакументу аб супрацоўніцтве паміж беларускай дзяржавай і каталіцкай царквою, умоўна кажучы, вось той самы канкардат. Але хачу адзначыць, што гаворка пра такі дакумент ідзе з восені, калі Беларусь наведаў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Бертоні. І вось зноў размова пра той жа дакумент. Але сапраўды мусіць галоўны вынік для Лукашэнкі гэтай сустрэчы ляжыць у палітычнай плашчыне. Вось спадар Северынец сказаў пра маральную легітымізацыю беларускага рэжыму з боку рымскага папы. І што можна сказаць, што гэтая сустрэча, гэтыя перамовы адкрываюць Лукашэнку дарогу ў еўрапейскія сталіцы? Спадар Булгаков.
Я б, не видать, не погодился такой надто жорсткой формулировкой господара Северынца. И более зато, я думаю, что визит Лукашенко своим молодшим сыном Миколком нияк не суперечит христианским твартостям. Мы навод до конца, мне сдается, не можем на 100% свержать, что сын этой позашлюбный. Господар Северынец слушно сказал, что римские папы с кем только не сустракались. И тяжко говорить, что все ты особые диктаторы, с якими доводилось иметь справу с апостольской столицей, отремливали некую моральную легитимацию из рук наисвятейшего посла. Гаворка ідзе пра сімвалічныя акцыі. Святая сталіца адкрытая да дыялогу. Немагчыма з гэтага 25-хвіліннага візіту рабіць далекасяжныя нейкія прагнозы і гаварыць пра далекасяжныя наступствы. Хацеў бы паставіць пад сумнеў, ці сапраўды там так дасканала абгаворваліся канкардата альбо за разбудовай каталіцкіх касцёлаў на Беларусі падчас гэтых досыць хуткаплынных перамоваў як з дзяржаўным сакратаром Ватыкану, так і з самім пантыфікам. На мой погляд, падзея гэта адназначна пазітыўная, патэнцыял гэтай сустрэчы скіраваны ў бок збліжэння Беларусі з Захадам.
Выслухайце экспертызу свабоды, яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанне, ці адчыніць сустрэча з папам рымскім дзверы для Лукашэнкі ў Еўропу.
Спадар Северынец, а вы як мяркуеце, якія грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы?
Найперш, стратэгічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая. Але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту, гэтай падзеі. Таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні больш чым спрэчнага праскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельнічаць усё-такі будзе ў ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства, перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ён удала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, нават найлепш характарызуе стан грамадства і магчымыя перспектывы. Мне здаецца, што людзі проста чакалі б ад Лукашэнкі нейкіх зменаў у адказ на такія перспектывы. А Лукашэнка застаецца тым же самым. Безумоўна, візіт да папы рымскага гэта свайго роду індульгенцыя да многіх заходніх кіраўнікоў, якія б хацелі беспасярэдне размаўляць з Лукашэнкам. Падкрэслю яшчэ раз, для Беларусі стратэгічна і гістарычна гэта пазітыўна, таму што Захад ёсць Захад. Як бы там ні было, але Беларусь пасоўваецца ў кірунку Еўропы, але ніяк такага захаплення, задавальнення альбо нават гонару за краіны чамусьці ў мяне от не ўзнікае ні пасля візіту да папы рымскага, ні пасля сустрэчы Лукашэнка з Берлусконі.
Меркаванне пра тое, што сустрэча Лукашэнкі з папай адчыняе дзверы ў еўрапейскія сталіцы, спраўдзілася вельмі хутка. У панядзелак вечарам Лукашэнку прыняў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі разам з міністрам замежных спраў сваім. Італія адна з буйнейшых дзяржаў еўрапейскага звязу, уваходзіць у васьмёрку найбольш уплывовых дзяржаў свету, якія кожны год збіраюцца на саміт. Аб'яўлена, што ўжо гэтым годам магчымы візіт Берлусконі ў Беларусь. Такім чынам, ізаляцыя афіцыйнага Менску на еўрапейскім кірунку прарваная, спадар Булгаков.
Калі браць фактычна фармальны аспект, безумоўна так. Трэба адзначыць, што размова з Берлусконі была больш працяглая, відаць, зацікаўленая для абодвух бакоў. Калі з пантыфікам і ватыканскім дзяржаўным сакратаром размовы адбываліся ў рамках такога міждзяржаўнага этыкету, то значыць сама працягласць гаворкі паміж Лукашэнкам і Берлусконі, а некаторыя інфармацыйныя агенцыі кажуць пра 3 на 3.5 гадзіны, паказваюць, што па інтэнсіўнасці, відаць, яны мала чым саступаюць славутым лукашэнкаўскім перамовам з расійскімі кіраўнікамі. Я бы не хотел бы переборщивать антиевропейскость або авторитарность белорусского керовника и переменчивать ступень цинизма европейской политической элиты. Коли Берлускони лечит своим сябром Владимира Путина, то чему такая встреча не может иметь место с белорусским президентом? Сама размова показывает, что европейские элиты достаточно гнуткие, эластичные и одночасово циничные. Я думаю, что, конечно, Италия выбранная была не дарма, и это сапраўды некий свядомый, достаточно рациональный разлик нашего президента Лукашенко. Безумовно, у інших европейских столицах, например, у Варшаве, Празе, сиденья-быть еще, такая размова не могла отбыться в принципе. Але сам факт этих контактов, я не берусь оценивать это значно негативно. Так, безумовно, некая додатковая легитимность лукашенковского режима на международных политических рынках появляется. Але одночасово с этим неким элементом новой политической идентичности Лукашенко будет нечем охмировать, как сдобыть. Это значит, зазвычай ценой, расплатой за сближение с европейскими лидерами является поменьшение градуса политического авторитаризма в середине страны.
Спадар Северинец, а на вашу думку, как можно оценить встречу Лукашенко с премьер-министром Италии Берлускони?
У принципе, встреча керовника Италии, сегодняшнего керовника Беларуси, и снова же подкреслю, это процесс позитивный. Беларусь рухается на Запад, Беларусь будет завязывать больше тесные экономические стосунки с европейцами, и это добро. Але то, в який час это сделано, покидая великие сумневы. Европу фактически взяли за мягкое междземноморское подбрушье, Рим, Берлускони и выход на Прагу, на іншыя еўрапейскія сталіцы. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да паляпшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на Захадзе, это лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗС. Калі гэта так, і калі гэта ўсплыве, то, думаю, таких уже особливо радостных эмоций российско-лукашенковские комбинации у Европы могут не выкликать.
Прогучала экспертиза свободы, ці адчыніць сустрэча с папом Римским дзверы для Александра Лукашенко у Европу. У передачі брали удзел галоўны редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и сустаршыня новостворанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз згадка про основные